πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 31 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου και να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπιστεί το ορατό σενάριο της πλήρους διακοπής παροχής φυσικού αερίου από τη Μόσχα. Η χώρα μας εξετάζει ως πρώτο πλάνο αντιμετώπισης πρόγραμμα συσκότησης μνημείων και δημοσίων χώρων με ίστατο μέτρο τις κυλιόμενες διακοπές ρεύματος στα νοικοκυριά. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων Fuel Pass 2, αφορά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι, συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί. Η ικανοποίηση στην Αθήνα μετά τα μηνύματα στήριξης από Βερολίνο και Παρίσι έναντι του τουρκικού αναθεωρητισμού. Έκδηλωσε εκνευρισμό στην Άγκυρα. Ξεκινά αύριο η διαδικασία εγγραφής όλων των πολιτών ανά των 16 ετών στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, οι προθεσμίες και η ανταπόκριση των γιατρών. Επί των ημερών, Μητσοτάκη, η χώρα σημειώνει αρνητικά ευρωπαϊκά ρεκόρ στην ακρίβεια και την πανδημία, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Στην εντατική, ο Ξάχνος που δέχθηκε επίθεση από ροτφάιλερ στην Εύβοια, ελεύθερος μετά το σχηματισμό δικογραφίας ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Φρικτό θάνατο μέσα σε ανελκυστήρα βρήκε ένας 26χρονος φοιτητής στις Σέρρες, καταπλακώθηκε από ψυγείο που προσπάθησε να κατεβάσει με καρότσι μεταφοράς. Κυκλοφοριακής ρυθμίσης σε τμήματα της Οδού Ακαδημίας και ορισμένες κάθετους δρόμους από σήμερα ως τα μέσα Οκτωβρίου λόγω εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Σε αυξημένη ετοιμότητα για το ενεργειακό παραμένει η χώρα μας, με την Ευρώπη να βρίσκεται πιο κοντά στην πλήρη διακοπή της παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται πρόγραμμα συσκότησης σε δημόσιους χώρους, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, ίστατο μέτρο θα είναι οι κυλιόμενες διακοπές ρεύματος στα νοικοκυριά. Να ακούσουμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Τα πρώτα φώτα που θα σβήσουν θα είναι των μνημείων. Ο διακόπτης θα πέφτει στις 3 τα ξημερώματα. Θα ακολουθήσει η μείωση του δημόσιου φωτισμού, με τους Δήμους να σβήνουν 1 στις 10 λάμπες. Η Ελλάδα ετοιμάζει το δικό της πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να μειώσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15%. Στο τραπέζι όμως πια όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
Είμαστε πολύ κοντά στο χειρότερο σενάριο. Η Ελλάδα από πλευράς διαθεσιμότητας ενεργειακών πηγών, επειδή είχε πάντα διαφοροποίηση στο LNG, η οποία τώρα με το καινούριο πλοίο βελτιώνεται κατά τη. Με την Αλεξανδρούπολη θα έχουμε τεράστια αλλαγή.
Η στρατηγική για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας βασίζεται σε 4 άξονες. Την αύξηση των παραγγελιών LNG στη Ρεβιθούσα, τον διπλασιασμό της λιγνητικής παραγωγής, την καύση πετρελαίου στις 5 υβριδικές μονάδες φυσικού αερίου και την ενοικίαση 2 υπόγειων αποθηκών στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ανάλυση ρίσκου της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατρέχουν τον μικρότερο κίνδυνο.
Για παράδειγμα, η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 2, ενώ η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό πρόβλημα.
Αν ο αγωγός του σιδηρόκαστρου κλείσει, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειμμα 50 τεραβατορών φυσικού αερίου, με τη μισή ποσότητα να αντιστοιχεί σε συμφωνημένες εξαγωγές στη Βουλγαρία. Σε ενημέρωση που έκανε στη Βουλή, ο πρόεδρος της ΔΕΣΦΑ ανέλησε τους τρόπους με τους οποίους το έλλειμμα μπορεί να μειωθεί σε 1,2 τεραβατόρες.
Το τελευταίο βήμα που θεωρούμε είναι να βρούμε τρόπο να μειώσουμε τις ποσότητες προς τη Βουλγαρία.
Προκειμένου να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει ακόμα και το πιο δυσμενέ σενάριο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται σχέδιο αποζημίωσης της μείωσης κατανάλωσης ρεύματος από τη βιομηχανία. Μιλώντας στην καθημερινή της Κυριακής, ο Κώστας Κρέκας δήλωσε ότι οι τελευταίοι που θα πληγούν θα είναι οι οικιακοί καταναλωτές. Ωστόσο, το ενδεχόμενο κυλιόμενων διακοπών είναι ανοιχτό.
Ίστατο μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης είναι τα διακοπτόμενα φορτία σε οικιακούς καταναλωτές.
Μεγαλύτερη αύξηση της λιγνητικής παραγωγής αναμένεται σε 2 μήνες, όταν θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η Πτολεμαΐδα 5.
Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2 μέσω του vouchers.gov.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάν που έχει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βέβαια, όσοι θα σπέρσουν αύριο να κάνουν αίτηση,
ναι,
καταρχάς πρέπει να ξέρουν πως το αφημί τους πρέπει να λύγει σε ένα, δύο ή τρία, mm-hmm, θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για τα εισοδήματα του 2021. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Mm. Τώρα, την Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα για τα αφημί από το 4 μέχρι και το 7, και την Τετάρτη στις 3 Αυγούστου από το 8, το 9 και το 0 και από τις 4 Αυγούστου και μετά θα είναι ανοιχτή για όλα τα αφημεία, ακόμα και για αυτούς που δεν είχαν κάνει τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τα εισοδηματικά όρια τώρα για να κάνει κάποιος αίτηση είναι οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Αυτό τι σημαίνει, για το ζευγάρι είναι 33.000 ευρώ, mm-hmm, το όριο. Για κάθε παιδί επιπλέον θα είναι συν 3.000 ευρώ. Το πλαφόν, ωστόσο, που ορίζεται είναι 45.000 ευρώ. Τώρα, η ίδια η επιδότηση θα διαφέρει κατά 15 ευρώ ανάλογα με το αν θα διαλέξουν οι πολίτες να κάνουν αίτηση για ψηφιακή κάρτα ή για να πιστωθούν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Έτσι, για έναν οδηγό γιοταχή στην υπηρετική Ελλάδα θα λάβει με την ψηφιακή κάρτα 80 ευρώ, ενώ στον τραπεζικό του λογαριασμό θα λάβει 65. Για τους κατοίκους των νησιών με ψηφιακή κάρτα θα είναι η επιδότηση 100 ευρώ, στον τραπεζικό λογαριασμό 85. Από εκεί και πέρα για τα δίκυκλα με την ψηφιακή κάρτα θα είναι 60 ευρώ ή 70 για τα νησιά και στον τραπεζικό λογαριασμό θα είναι 45 ή 55 για τα νησιά.
Μάλιστα. Και οι αιτήσεις τελικά θα υποβάλλονται, είπαμε, ως και την 1η Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι?
Ως και την 1η Σεπτεμβρίου, σωστά.
Ωραία. Μαρία, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μήνυμα για υποχρεωτική εκένωση της περιφέρειας του Ντονέτσκ έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι πρέπει να φύγουν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς. Να ακούσουμε την Καλλιλέκα.
Με τις πόλεις στην Ανατολική Ουκρανία να εξακολουθούν να αποτελούν στόχο ρωσικών βομβαρδισμών, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι καλεί τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ντομπάς να φύγουν. Την ίδια στιγμή οι Ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την αντεπίθεση, με τον στρατό να ανακοινώνει ότι πάνω από 100 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 7 τεθωρακισμένα καταστράφηκαν στο νότο ανάμεσά τους και στη Χερσόνα, κύριο στόχο της αντεπίθεσης του Κιέβου και βασικό κρίκο στις εφοδιαστικές γραμμές της Μόσχας. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το πρωί και το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Δίνοντας το παρόν για την ημέρα του ρωσικού ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την απόκτηση νέων υπερηχητικών πυράβλων Ζιρκών στο άμεσο μέλλον. Ο θάνατος 50 Ουκρανών εχμαλώτων πολέμου σε φυλακή στην πόλη Ολένιβκα στο ανατολικό Ντονιέτσκ αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης. Η Ουκρανία και η Ρωσία κατηγορούν η μία την άλλη για πυραυλικό χτύπημα ή έκρηξη νωρίς την Παρασκευή, με τη Μόσχα να προσκαλεί ειδικούς από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό να ερευνήσουν τους θανάτους αντικειμενικά. Τουλάχιστον 37 τραυματίστηκαν. Ο διοικητής του τάγματος Αζόφ ορκίζεται εκδίκηση. Και ενώ αναμένονται οι εξελίξεις για το ζήτημα της μεταφοράς των Ουκρανικών σιτηρών, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως η σοδιά αυτή τη χρονιά μπορεί να είναι ακόμα και η μισή από το συνηθισμένο. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι προετοιμασίες του συντονιστικού κέντρου στην Κωνσταντινούπολη προχωρούν κανονικά για την αποστολή του πρώτου πλοίου.
Η ικανοποίηση επικρατεί στην Αθήνα μετά τα μηνύματα στήριξης από Βερολίνο και Παρίσι εναντί του τουρκικού αναθεωρητισμού, εκδήλωσε ο εκνευρισμός στην Άγκυρα. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Την ώρα που η Τουρκία επιμένει στη νέολη επιχειρηματολογία της, με βάση την οποία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών του Αιγαίου, ο γαλλογερμανικός άξονας διαστόματος των δύο υπουργών εξωτερικών, Αναλένας Μπέρμποκ και Κατρίν Κολόνα, στηρίζει την Αθήνα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας, υποδεχόμενοι την Γερμανίδα υπουργό εξωτερικών, διεθνοποίησαν για ακόμα μια φορά τις προκλήσεις της Άγκυρας, στείνοντας νέα αναχώματα στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δεν παρέλειψε να κρούσει και τον κόδωνα του κινδύνου για την πώληση των γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία.
Η Ελλάδα δεν απειλεί οποιονδήποτε από τους γειτονές της. Η Ελλάδα δεν είναι αναθεωρητική δύναμη. Δεν έχει ασπαστεί αναθεωρητικά δόγματα.
Ο εκνευρισμός της Άγκυρας για τα τεκτενόμενα σε Αθήνα και Παρίσι αποτυπώθηκε στα λεγόμενα του Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίος ενώπιον της Μπέρμποκ κατηγόρησε το Βερολίνο ότι αποδέχεται την προπαγάνδα, όπως την αποκάλεσε, της Ελλάδας. Αμέσως μετά ο Τούρκος Υπουργός επιχείρησε να ανασκευάσει. Σαφέστατο το μήνυμα στήριξης και από το Παρίσι κατά την επίσκεψη Δένδια στη γαλλική πρωτεύουσα. Και καθώς η Τουρκία συνεχίζει να διασπείρει προπαγανδιστικά βίντεο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ο Υπουργός Εξωτερικών αναδεικνύει τη στρατηγική της Αθήνας.
Η χώρα δεν εμπλέκεται σε προσωπικές αντιδικίες. Δεν προσωποποιεί τις διαφορές. Δεν είμαστε επεκτατική χώρα, δεν διεκδικούμε οτιδήποτε από οποιονδήποτε.
Επίθεση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα.
Η γιόταχη εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Χρειάζεται μια άλλη εξωτερική πολιτική που θα έχει σταθερό πρόταγμα τη σταθερότητα και την ειρήνη και θα συνδυάζει την πιο αποφασιστική στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.
Σε Βιετνάμ και Καμπότζη ταξιδεύει ο Νίκος Δένδιας.
Στην εντατική νοσηλεύεται ο εξάχνος που δέχτηκε επίθεση από ροτφάλιερ στην Εύβοια. Ελεύθερος μετά το σχηματισμό δικογραφίας είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Το σκυλάκι ξέφυγε από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη στην παραλία και επιτέθηκε δαγκώνοντας το αγόρι στο κεφάλι και τα πλευρά. Πάμε στην Δήμητρα Σέκη που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Να ρωτήσουμε καταρχάς πώς είναι το παιδάκι. Μας ακούει Δήμητρα Σέκη. Ναι. Ναι,
ακούγομαι.
Ναι, ναι, σε τώρα σοφρή, σε ακούμε κανονικά. Ναι.
Να νοσηλεύεται, αλλά είναι σταθερή. Ναι. Το εξάχνο γόρι παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών, Αγλαία Κυριακού. Το παιδί υποβλήθηκε σε μια δύσκολη και πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το εγκεφαλικό είδημα που υπέστη από το δάγκωμα του σκύλου, του Ροτβάιλερ. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί στην παραλία του Λιμιώνα στην Εύβοια, όταν το σκύλο διέφυγε τη προσοχή του ιδιοκτήτη, επιτέθηκε στο παιδί που βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να του προκαλεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα. Τώρα να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του Ροτβάιλερ, 41 ετών και κάτοικος Χαλκίδας, εμφανίστηκε μόνος του χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Δερφείων Μεσαπίων.
Και τι είπε για το περιστατικό, ξέρουμε, έχουμε μάθει.
Πληροφορίες τέτοιες δεν έχουμε ακόμα, αλλά σχηματίστηκε η δικογραφία και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος.
Ναι. Άλλες συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτό το περιστατικό έχουν γίνει γνωστές, Δήμητρα, ή όχι ακόμα?
Έχουν ακόμα οι συνθήκες, όχι, δεν έχουμε ακόμα.
Όχι. Εντάξει. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Για το θέμα μου σε αυτό θα μιλήσουμε τον εκπαιδευτή κύριο Παναγιώτη Μεμενένογλου, κυρίως για τα σκυλιά υψηλής μαχητικότητας, όπως τα Ροτβάιλερ. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Μενεμένογλου, το λέω σωστά.
Μενεμένογλου.
Μενεμένογλου, ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εγώ έτυχε να έχω τέτοιο σκυλί, έχω μία άποψη. Είναι σκυλιά υψηλής μαχητικότητας. Θεωρώ όμως ότι δεν είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για αυτά τα σκυλιά, κυρίως όταν είναι κυρίαρχα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν βλέπουμε ένα ροτβάιλερ, τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος? Για παράδειγμα, εγώ ξέρω, επειδή είχα και τέτοιο σκυλί, ότι δεν πρέπει ποτέ να το δει στα μάτια, το θεωρεί ως επιθετική κίνηση.
Καταρχήν, δεν πρέπει ποτέ να προκαλούμε ένα σκύλο τέτοιο.
Με ποιο τρόπο το προκαλούμε?
Μπορούμε να προκαλέσουμε με κινήσεις, με φωνές. Με το να πλησιάσουμε ένα σκύλο στα καλά καθούμενα χωρίς να το ξέρουμε. Έτσι.
Με το να μπούμε στο χώρο του επίσης.
Οπωσδήποτε, έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές στην Ελλάδα βλέπουμε ανθρώπους να περπατάς με το σκύλο σου και να έρχονται να σου λέει να το χαϊδέψω. Δεν είναι σωστό, έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ελληνικό φαινόμενο καθαρά. Δεν υπάρχει παιδεία. Ούτε από αυτούς που θέλουν να χαϊδέψουν ένα σκυλί, αλλά και από πολλούς ιδιοκτήτες σκύλων.
Θέλω να μείνουμε συγκεκριμένα, επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος λόγω του δελτίου. Στην ράτσα αυτή, γιατί ακούμε πάρα πολλά και τα χρεώνεται όλα αυτή η ράτσα.
Όχι, δεν φταίει η ράτσα.
Άρα?
Δεν φταίει η ράτσα αυτή. Φταίνε οι ιδιοκτήτες, έτσι, που έχουν ανεκπαίδευτα σκυλιά.
Άρα αυτά τα σκυλιά υψηλής μαχητικότητας, το πρώτο που πρέπει να ξέρει κάποιος είναι να τα πάει για βασική εκπαίδευση. Πρώτο είναι αυτό. Από πολύ νωρίς. Από πόσο?
Μόλις τελειώσουν τα εμβόλια, 3-3,5 μηνών τελειώνει τα εμβόλια, πρέπει να πάει στο εκπαιδευτήριο ένας τέτοιος σκύλος. Να κοινωνικοποιηθεί, να κάνει τη βασική του υπακοή για αρχή, έτσι. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα προχωρώντας μπορεί να προχωρήσει σε μια προχωρημένη υπακοή και να συνεχίσει να δουλεύει σε ένα εκπαιδευτήριο, ώστε να κοινωνικοποιείται καθημερινά ο σκύλος.
Ισχύει ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, ροτβάιλερ, και μιλάμε για αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ ήπια, και μιλάω πιο πολύ σε σχέση με τα παιδιά, και υπάρχουν όμως άλλα, τα οποία είναι πιο κυρίαρχα, μιλάμε ίσως και για περιπτώσεις που είναι αρχηγοί. Εκεί, σε σχέση με τα παιδιά, πρέπει να απομακρύνονται από τα παιδιά ή πρέπει να γίνεται επανεκπαίδευση?
όχι, όχι. Εκεί πέρα θα πρέπει να έχω ένα σκύλο ο οποίος έχει κοινωνικοποιηθεί με τα παιδιά, ναι, από τη στιγμή που είναι κυριαρχικός, mm-hmm, και πάντα να υπάρχει υπευθυνότητα των ιδιοκτήτων του σκύλου, έτσι. Δηλαδή, κανονικά αυτά τα σκυλιά δεν πρέπει να δίνονται σε ανεύθυνους ανθρώπους, σε ανθρώπους mm-hmm που τα χρησιμοποιούν για το εγώ τους, mm-hmm, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Παίρνω ένα ροτβάιλερ που είναι πολύ κυριαρχικό, είναι άγριο και κάνω επίδειξη.
Όχι, δεν είναι,
δεν είναι σκυλιά για επίδειξη, έτσι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα και να ξέρουμε ότι τι σκύλο κρατάμε στα χέρια μας και πού τον εκθέτουμε αυτό το σκύλο, έτσι. Γιατί είναι επικίνδυνο και για το σκυλί και για ένα παιδί και για οποιονδήποτε άνθρωπο.
Απαιτεί σεβασμό το συγκεκριμένο σκυλί, όπως και όλα τα σκυλιά που είναι υψηλής μαχητικότητας και έχουν κυριαρχία. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που μας λέγατε πριν, όπως και σε αυτή εδώ που είδαμε το περιστατικό με το παιδάκι που δαγκώθηκε, δεν ξέρουμε βέβαια ο ιδιοκτήτης με το σκυλί πόσο κοντά ήταν στο παιδί. Το παιδάκι ενδέχεται να έκανε κάποιες κινήσεις και να το προκάλεσε το σκυλί, πέρα από τις ευθύνες βέβαια του ιδιοκτήτη, έτσι, που μπορεί να έχει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Ένα παιδάκι σε μια παραλία, ναι, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Να κουνάει ένα φιαράκι και να τρέχει και ο σκύλος να το θεωρήσει επιθετικό.
Ο συγκεκριμένος.
Δηλαδή, ναι, αν θεωρήσει απειλή αυτή την κίνηση, μπορεί να φωνάζει, να παίζει με άλλα παιδάκια ή μπορεί να πετάξει το οτιδήποτε και να το θεωρήσει απειλή ο σκύλος και να επιτεθεί.
Ναι. Επίσης,
αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα είναι καθαρά ευθύνη των ιδιοκτητών αυτών των σκυλιών.
Να ξέρουν τι σκυλί έχουν και πώς, ναι, θα πρέπει, ναι, να το, ναι, εκπαιδεύουν. Ισχύει επίσης, τουλάχιστον εγώ όταν είχα το σκυλί, μου είχαν πει ότι όταν το σκυλί βλέπει έναν άνθρωπο είναι πολύ ψηλός, έχει πολύ όγκο και φοράει μαύρα, αυτό είναι ένα σημείο επίθεσης για ένα τέτοιο σκυλί. Δηλαδή απειλείται, ναι, γι' αυτό.
Αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ογκώδης και πάει και κάτσει απέναντι από ένα σκύλο και τον κοιτάει, ενδέχεται ο σκύλος να το θεωρήσει απειλή.
Μάλιστα.
Έτσι. Ένα πολύ κυριαρχικό σκυλί μπορεί να θεωρήσει όχι απειλή, αλλά να προσπαθήσει να επιβληθεί και σε ένα πολύ μικρό άνθρωπο, δηλαδή σε ένα παιδάκι.
Σε ένα παιδάκι.
Έτσι. Ναι, γιατί απλά έχουμε κυριαρχία μεγάλη από έναν σκύλο, έτσι, και προσπαθεί να επιβληθεί σε οποιονδήποτε πιο αδύναμο βρει.
Και επίσης κάποιοι κυκλοφορούν με ροτβάλερ στο δρόμο χωρίς λουρί.
Χωρίς λουρί. Ναι.
Αν είναι δυνατόν.
Υποτίθεται ότι είναι εκπαιδευμένα. Είναι ανεπίτρεπτο αυτές οι ράτσες, είναι σκυλιά, δεν είναι άνθρωποι. Δεν έχουν την νοημοσύνη τη δική μας, όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι παιδάκια, έτσι. Γιατί οι περισσότεροι που έχουμε ένα σκύλο τον θεωρούμε ότι είναι το παιδάκι μας. Δυστυχώς είναι ζώα, λειτουργούν με ένστικτο, άρα καλό θα είναι...
Και θα πρέπει να τα μαθαίνουμε σε κάθε περίπτωση.
Ναι, ναι. Ωραία. Και να τηρούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια ζώα.
Εκπαίδευση, έτσι, κοινωνικότητα και σεβασμός.
Ναι, πάντα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές να τις έχουμε υπόψη μας για να μην επαναληφθεί.
Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι να μην επαναληφθεί, γιατί έχουμε πολλά επεισόδια.
Να ξέρουμε και να προσέχουμε τι έχουμε, ναι, έτσι, και τι αγοράζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για την διαδικασία εγγραφής των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην Αττικής και Νότιο Αιγαίου. Η Σοφία Πατραμάνη έχει λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι η εγγραφή και στις περιφέρειες που προανέφερε, στις Αττικής και Νότιο Αιγαίου. Από αύριο σε όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Αφορά καταρχήν τους άνω των 16 ετών. Θα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και εκεί με τον αριθμό AccessNet και το άμκα τους θα μπορούν να επιλέξουν το γιατρό που θέλουν να είναι ο προσωπικός τους γιατρός. Ή ακόμα θα μπορούσαν να πάνε σε ένα κέντρο υγείας ή τόμοι, αν θέλουν να έχουν προσωπικό γιατρό μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή σε ένα συμβουλευμένο με τον νεοπή γιατρό και να κάνουν την εγγραφή αυτοπροσώπως, έχοντας μαζί τους το άμκα τους και την ταυτότητά τους που πιστοποιεί ότι είναι οι ίδιοι. Τι θα κάνει τώρα ο προσωπικός γιατρός? Ο προσωπικός γιατρός θα συνταγογραφεί φάρμακα και εξετάσεις, είναι εκείνος ο οποίος θα παρακολουθεί την υγεία του ασθενούς του. Και επίσης, με βάση το ιατρικό ιστορικό, το δικό του και το οικογενειακό, θα υποδεικνύει η έλεγχο ιατρικός τα αυτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές νοσήσεις.
Και να μην τρέχουν όλοι στα νοσοκομεία, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και επίσης, εφόσον χρειαστεί να πάει κάποια στιγμή στο τμήμα επιγόνων περιστατικών ο ασθενής, εκεί θα αμέσως μπαίνοντα στον ηλεκτρονικό του φάκελο, τον οποίο θα τηρεί ο προσωπικός γιατρός, εκεί θα μπορούν λοιπόν οι γιατροί να βλέπουν, να έχουν την εικόνα του ασθενούς, να ξέρουν δηλαδή από τι ασθένειε πάσχει, να ξέρουν τα φάρμακα που παίρνουν και να ξέρουν τι ακριβώς μπορούν να δώσουν και τι να μην δώσουν και τι εξετάσεις πρέπει να κάνουν.
Ναι.
Έχει το δικαίωμα να αλλάζει γιατρό μία φορά το χρόνο, ο κάθε προσωπικό γιατρό. Οι προσωπικοί γιατροί θα είναι παθολόγοι, γενικοί γιατροί. Ωστόσο, αν κάποιος παρακολουθείται από καρδιολόγο, αγγιολόγο...
Μπορεί να έχει και άλλη ειδικότητα, εννοεί συγκεκριμένη ανάλογα με την...
Θα πηγαίνει στο γιατρό του, απλά θα έχει τον προσωπικό του γιατρό, που mm-hmm. θα είναι παθολόγος ή γενικός γιατρός, ο οποίος θα ενημερώνεται για τα βήματα που γίνονται, αν πρέπει να αλλάξει η αγωγή του, για να ενημερώνει αντίστοιχα και τον ιατρικό φάκελο ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θα χρειαστεί να πάει ξανά σε αυτόν, δηλαδή αν εξεταστεί από τον καρδιολόγο του να πάει ξανά σε αυτό, οι δύο γιατροί
θα μπορούν να συνεννοηθούν.
Ναι,
να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Σοφία. Θα ισχύσει τελικά το πέναλτι που ακούσαμε όσον αφορά στα φάρμακα για όσους δεν θα έχουν προσωπικό γιατρό?
Ναι, δεν έχει αλλάξει τάτιος.
Ναι, δηλαδή ότι όταν κάποιος δεν έχει το προσωπικό γιατρό, θα επιβαρύνεται στα φάρμακα. Θα ισχύει αυτό?
10% από την 1η Οκτωβρίου. Το ίδιο θα ισχύει και για τις ιατρικές πράξεις, σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Και αυτό από την 1η Ιανουαρίου θα πάει στο 20%. Άλλο ένα συν 10% η επιβάρυνση.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Δηλαδή θα έχει η συμμετοχή του, θα αυξάνεται η συμμετοχή στις εξετάσεις, κάνουμε εξετάσεις. Και κάποιες εξετάσεις, ας πούμε, είναι, πληρώνουμε ένα 20% και το υπόλοιπο ή ένα 10% και το υπόλοιπο το πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Εφόσον δεν θα είναι κάποιος εγγεγραμμένος έως την 1η Οκτωβρίου, θα είναι ένα 10% η συμμετοχή παραπάνω. Το ίδιο και στα φάρμακα. Είναι ένα αντικίνητρο για την επιλογή.
Για να επιλέξει τελικά προσωπικό γιατρό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, παρατηρείται κάμψη των μολύσεων. Ωστόσο, έχουμε αύξηση των σκληρών δικτών και των εισαγωγών, και αυτό παραμένει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας. Το φθινόπωρο αναμένεται να είναι έτοιμα τα εμβόλια για τις κυρίαρχες παραλλαγές όμικρον 1, 4 και 5. Να ακούσουμε τη Σμαράγδα Αγορογιάννη.
Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να είναι διαθέσιμα τα επικαιροποιημένα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Αρχικά θα έρθει το εμβόλιο που θα καλύπτει την πρώτη παραλλαγή της όμικρον και λίγες εβδομάδες μετά το εμβόλιο που θα καλύπτει τις παραλλαγές όμικρον 4 και όμικρον 5 που έχουν επικρατήσει και στη χώρα μας.
Υπολογίζουμε ότι τα πρώτα θα είναι κάποια στιγμή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τα άλλα θα είναι γύρω στο Νοέμβριο. Προσωπικά δεν θα περιμένω τον Νοέμβριο να κάνω την 4-5, θα κάνω το Σεπτέμβριο με ό,τι έχω στη διάθεσή μου.
Από τις 18 μέχρι τις 24 Ιουλίου οι ημερήσιες μολύνσεις παρουσίασαν μικρή κάμψη, ενώ αύξηση παρουσίασε ο αριθμός θανάτων διασωληνωμένων αλλά και οι νέες εισαγωγές. Μία στις 5 μολύνσεις που καταγράφονται αφορά σε επαναλίμωξη. Οι άνθρωποι άνω των 60 και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να μην χάνουν χρόνο και να κάνουν τώρα το εμβόλιο, επισημαίνουν οι ειδικοί.
Οι άνω των 60 που δεν έχουν κάνει τέταρτη δόση να μην περιμένουν. Τώρα τη χρειάζονται, τώρα υπάρχει μεγάλη διασπορά, τώρα ενδεχομένως να βρεθούν με μια βαριά νόση.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αναμένεται αργή αποκλιμάκωση στη διασπορά της πανδημίας λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού τον Αύγουστο.
Αυξάνει ο ρυθμός των νεκρών και απολογισμός των καταστροφών από τις τεράστιες πλημμύρες στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ. Οι ειδικοί μιλούν και εδώ για όξυνση των φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής. Ξανά θετικός στον κορονοϊό πρόεδρος Μπάιντεν, 10 μέρες μετά την διαπίστωση της μόλυνσής του από COVID-19, προβληματισμοί για τον τρόπο λειτουργίας των νέων αντιϊκών φαρμάκων. Προβλήματα υγείας και του Πάπα, τα οποία σύμφωνα με δήλωση του ίδιου ή θα περιορίσουν τα ταξίδια του ή θα τον οδηγήσουν ακόμα και στην απόφαση να παραιτηθεί. προηγηθεί. Και εισβολή για δεύτερη φορά διαδηλωτών στο κοινοβούλιο του Ιράκ και η κατάληψή του, καθώς η χώρα ταλανίζεται από βαθιά πολιτική κρίση και αλλεπάλληλα βία επεισόδια, καθώς επί 10 μήνες από τις τελευταίες εκλογές υπάρχει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Όλα αυτά λοιπόν τώρα από τον Διεθνή Χώρο θα τα δούμε με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μετά από κάποιες ώρες από αυτή που μιλάμε, δηλαδή όταν θα είναι απόγευμα στο Κεντάκι, φοβούνται ότι θα ξαναρχίσουν οι δυνατές βροχές. Μετά από μια ανάπαυλα ούτε περίπου από χθες το Σάββατο, ήδη βρεθεί και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, έχει φτάσει σε 25, αλλά φοβούνται ότι θα είναι αρκετά
ακόμα περισσότερο. Χειρότερα.
Γιατί είναι πάρα πολλές οι περιοχές που δεν έχουν καμία πρόσβαση, είναι σπίτια πλημμυρισμένα, δεν ξέρουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα ή δεν υπάρχουν, είναι πολύ αγνοούμενοι. Και βέβαια, είναι, ίσως όσοι έχουν δει και τις εικόνες στην τηλεόραση, είναι και πάρα πολύ μεγάλες οι καταστροφές στο νότιο-ανατολικό μέρος του Κεντάκι αυτή τη φορά, σε τρεις κομιτείες. Αυτή η πολιτεία, λόγω γεωγραφικής θέσης, έχει έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει αεροστρόβιλους, ανεμοστρόβιλους, ας πούμε, όπως είχε και πριν από 9 μήνες στο δυτικό του μέρος και πάλι καταστροφές. Αλλά ακριβώς αυτό που λένε πια είναι ότι η ένταση και η συχνότητα αυτών των φαινομένων πλέον αρχίζουν να τις σχετίζουν με την κλιματική αλλαγή και σε αυτή τη, δηλαδή, την περίπτωση.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό βλέπουμε και αρκετούς Αμερικανούς σε δημοσκοπήσεις που γίνονται που δεν τους ενδιαφέρει ή δεν ασχολούνταν με την κλιματική αλλαγή, τώρα να προβληματίζονται ακόμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Πάντως η εθνοφρουρά της πολιτείας από γύρω έχουν κινητοποιηθεί. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, αποδεσμεύει ομοσπονδιακά σε ενισχύσεις και κεφάλαια, αλλά βέβαια τι τα θέλεις, οι καταστροφές είναι
μεγάλες
για τους ανθρώπους. Τώρα, ο ίδιος ο Μπάιντεν διαγνώστηκε ξανά θετικός λοιπόν στον κοροναϊό 10 μέρες αφότου αρχικά είχε διαπιστωθεί και ανακοινωθεί αυτό.
Και εσύ προτίθεσαι να μας το εξηγήσεις τώρα αυτό.
Ναι, εκείνο, γιατί παρακολούθησε αυτή τη συζήτηση.
Για πες μας λοιπόν τι βγαίνει. Γιατί.
Από την ανάλυση και που κάνουν τη νέα μόλυνσή του, διαπιστώνουν ότι δεν είναι καινούριος ιός, αλλά ο ίδιος που είχε. Αρχίζουν λοιπόν να υποθέτουν. Ο πρόεδρος Μπάιντεν τι έχει γίνει με το που ξεκίνησε η πρώτη του μόλυνση, πήρε αυτό το Παξλόβιτ, το αντιοικό συσκεύασμα της Pfizer, το οποίο είναι ένα πολύ ας πούμε επιδραστικό φάρμακο, αφού βέβαια νοσήσει κανείς, αφού προσβληθεί. Αρχίζουν οι ειδικοί να θεωρούν, διότι το ίδιο συνέβη και στον Φάουτσι. Και ο Φάουτσι δεν το έχουμε παρακολουθήσει, ξαναεφάνισε COVID, ενώ είχε, δηλαδή, ο κορυφαίος ιολόγος των ΗΠΑ. Λένε λοιπόν ότι ειδικά για κάποια άτομα με ο οργανισμός τους είναι πιο εξασθενημένος, ίσως να παίζει ρόλο η ηλικία, όταν παίρνουν αυτή την αγωγή, κατά κάποιο τρόπο κρύβει τον ιό, δηλαδή δεν τον εξαφανίζει πλήρως από το κύτταρο. Με αποτέλεσμα, επειδή αυτή είναι μια πενταήμερη θεραπεία μέχρι στιγμής, να επανεμφανίζεται μόλις διακοπή. Εκείνο που σκέφτονται και άκουγα είναι ότι θα παρέχεται ίσως για περισσότερες μέρες. Θα αλλάξει το πρωτόκολλο και θα είναι...
Σε σχέση με το πώς παρέχονται τα αντιγυϊκά φάρμακα.
Ακριβώς, θα είναι για 7 με 8 μέρες. Βέβαια, επειδή είναι πολύ ισχυρά φάρμακα, τα δίνουν για λίγες μέρες. Πάντως ο Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι είναι καλά. Τον είδαμε να μιλά από το Λευκό Οίκο. Είναι εμβολιασμένος, έχει και τη δεύτερη αναμνηστική δόση, κάνει. Είπε ότι θα μείνει βέβαια ορισμένες μέρες πάλι σε απομόνωση, θα δουλέψει από εκεί. Αλλά τα συμπεράσματα είναι ενδιαφέροντα γενικότερα.
Για το πώς θα χρησιμοποιούνται τα αντιϊκά φάρμακα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα προβλήματα υγείας του και του Πάπα.
Και ο Πάπας λοιπόν, μεγάλα προβλήματα υγείας. Τον είδαμε καταπονημένο πολύ να επιστρέφει από ένα εξαήμερο ταξίδι στον Καναδά. Πρώτα απ' όλα έχει το πόδι του, το γόνατό του, με αποτέλεσμα να τον μετακινούν πλέον συνήθως με ένα αναπηρικό καρότσι. Αλλά καταβεβλημένος γενικότερα από τέτοιες καταπονήσεις και μεγάλα ταξίδια. Ο ίδιος λοιπόν τον έχουμε μάθει ότι μιλάει πολύ ανοιχτά και ειλικρινά για πολλά ζητήματα. Δηλώνει ότι ξέρετε δεν μπορώ να συνεχίσω τα ταξίδια με τον ίδιο ρυθμό. Πλέον πρέπει να τα περιορίσω αν είναι να συνεχίσω τα ιερατικά μου καθήκοντα. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να σκεφτώ και την παραίτησή μου. Δεν θα είναι κάτι δραματικό, είπε. Πράγματι, σπανίζει στην Καθολική Εκκλησία η παραίτηση Πάπα. Έχει γίνει ελάχιστες φορές στην ολόκληρη την ιστορία του Βατικανού. Ωστόσο, να θυμόμαστε ότι ο προηγούμενος, ο Βενέδικτος ο 16ος, Ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε μείνει Πάπας μόνο 8 χρόνια και παραιτήθηκε το 2013 για να πάρει τη θέση του ο Φραγκίσκος, ο οποίος όμως έχει φτάσει στα 85 και βέβαια ο άνθρωπος είναι αρκετά καταπονημένος, αλλά έχει και την ειλικρίνεια να το πει και να το παραδεχθεί και να
πάρει τις αποφάσεις του.
Να λοιπόν, πάρει αυτά που ακούσαμε. Ναι.
Λοιπόν, για πάμε στην εισβολή για δεύτερη φορά διαδηλωτών στο Κοινοβούλιο του Ιράκ.
Επειδή λοιπόν Βρυδίκη έχουμε στραμμένη την προσοχή μας εμείς στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο ενεργειακό, στην οικονομική κρίση, όλα αυτά έχουν πάει σε δεύτερη μοίρα, κάτω από το ραντάρ. 10 μήνες τώρα στη χώρα αυτή δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση ούτε να βγάλουν πρόεδρο. Mm-hmm. Και φυσικά όλο αυτό το διάστημα γίνονται διαρκώς επεισόδια, συγκρούσεις, υπήρξαν θύματα, νεκροί κλπ. Τις τελευταίες μόνο αυτές 3 μέρες εισέβαλαν 2 φορές, τώρα είναι ακόμα μέσα, mm-hmm. Μια μερίδα των διαδηλωτών. Αυτοί που μπήκανε είναι οπαδοί του Σιήτη, του πανίσχυρου Σιήτη πολιτικού ηγέτη με μεγάλη επιρροή του Μοκτάντα Σάντρ, ο οποίος είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι Σιήτης, αλλά εθνικιστής. Και έτσι είναι ταυτόχρονα εναντίον και των Αμερικανών, αλλά και των Ιρανών. Με αποτέλεσμα να συγκρούεται, και ο οποίος έχει και μεγάλη ισχύ, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τις Σιητικές, τις υπόλοιπες, οι οποίες έχουν το πάνω χέρι στο Ιράκ, και να μην ομονοεί στο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση.
Και είναι βάρη αυτό το χάος.
Και ναι. Ακριβώς έχουν, ας πούμε, όλο το μπλοκ των άλλων δυνάμεων έχει συνεννοηθεί να προβάλλουν σαν λύση για πρωθυπουργό έναν Μοχάμετ Σία Αλ-Σουντάνι, τον οποίο απορρίπτει ο Σάντρε και η οπαδή του, τον θεωρεί ότι είναι άνθρωπος του παλιού συστήματος, με αποτέλεσμα όλα αυτά. Εν κατακλείδη, το Ιράκ από το 2004 που έγινε η επέμβαση των Αμερικανών και τις συμμαχίες των προθήμων, ποτέ δεν έχει συνέλθει, και ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, και ειδικά από τότε που άρχισε η αποχώρηση των Αμερικανών το 2011 και να θυμόμαστε ότι και εκεί ολοκληρώθηκε, φύγαν όλοι οι Αμερικανοί εκτός από κάτι λίγους συμβούλους στα τέλη του 2021, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο χαόδης.
Και δεν είναι το μόνο σημείο.
Και, λοιπόν. Και κάπου 700.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι χάσαν άμεσα ή έμεσα τη ζωή τους από τότε που είχε γίνει αυτή η επέμβαση.
Πολυδέχη μου να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Οι αποκαλύψεις για απόπειρα παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσαν νέους διεξηφισμούς μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Νέα επεισόδια στο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση στον απόϊχο της μαραθώνιας συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που έθεσε στο μικροσκόπιό της την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεραπετρίτης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι
το ελληνικό δημόσιο ουδέποτε έχει προμηθευτεί παράνομο λογισμικό. Η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι μέσω της ομερτά που πάντα επιβάλλει όταν ένα θέμα είναι δυσάρεστο για αυτήν, θα μπορέσει, όπως λέει, να εξαφανίσει τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παράλληλα θέτει σειρά ερωτημάτων.
Θα απαντήσει η κυβέρνηση ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης που με το ίδιο link παραβίασε το κινητό του κυρίου Κουκάκη και επιχείρησε να παραβιάσει και το κινητό του κυρίου Ανδρουλάκη. Ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης που παρακολουθεί έναν δημοσιογράφο και έναν πολιτικό αρχηγό που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους?
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξαν πειρά για το θέμα των διαρροών. Ο διοικητής της ΕΕΠ, σε άσχετο σημείο μη συνδεόμενο με το θέμα Κουκάκη, είπε ότι αξιολογούνται και πληροφορίες που έρχονται από ξένες μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή το αυτονόητο. Καμία απολύτως σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρόκειται για απίθανη μονταζιέρα, επειδή ακριβώς ήταν μυστική συζήτηση, έλεγαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο το κείμενο των πηγών της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζει το απόρριτο και επιχειρεί να εμφανίσει όπως της συμφέρει όσα υπόθηκαν στη συνεδρίαση από τον κύριο Κοντολέων, απαντούσαν πήγες της Κουμουνδούρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κρήτη σημείωσε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους.
Δεν πληρώνουμε τις μυστικές υπηρεσίες ούτε για να μας παρακολουθούν, ούτε για να μας πούν δεν μας παρακολουθούν. Τις πληρώνουμε για να μας πούν ποιοι είναι αυτοί που υπονομεύουν τη δημοκρατία και τους θεσμούς.
Η χτεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής επιβεβαίωσε ότι τα περιστατικά υποκλοπών και παρακολούθησης προσώπων από εγχώριες και ξένες κρατικές υπηρεσίες και από άλλους μηχανισμούς γίνονται με βάση ένα διάτριτο θεσμικό πλαίσιο.
Η κυβέρνηση δεν έχει το τεκμήριο αθωότητας αλλά ενοχή στην περίπτωση αυτή και πρέπει να αποδείξει ότι δεν τα κατέχει τα λογισμικά αυτά και ότι δεν πραγματοποιούνται παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτικών ή και πολιτών, μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετικά φρονήματα από τα κυβερνητικά.
Το αίτημα του για άμεση προσφυγή στις κάλπες με στόχο, όπως αναφέρει, να αναλάβει την ανάταξη της πατρίδας και της κοινωνίας, μια προοδευτική κυβέρνηση, επαναλαμβάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, ασκεί μια κριτική στον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι επί των ημερών Μητσοτάκη η χώρα σημειώνει αρνητικά ευρωπαϊκά ρεκόρ στην ακρίβεια και την πανδημία. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Για καθεστώς Μητσοτάκη που βυθίζει τη χώρα στη φτώχεια και την ακρίβεια, κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στην εφημερίδα Ντοκουμέντο.
Κάθε μέρα που περνάει, ο κύριος Μητσοτάκης σωρεύει καταστροφές στη χώρα, διαχέει ένα κλίμα φθοράς και διαφθοράς στην κοινωνία, διαβρώνει το κράτος δικαίου, διασπά την ταλαιπωρημένη κοινωνική συνοχή. Να φύγουν πριν είναι πολύ αργά. Αυτή είναι η θέση μας.
Η χώρα σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, υπογραμμίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στην πανδημία, με πάνω από 30.000 νεκρούς, είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Η τιμή του ρεύματος είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη. Οι τιμές της βενζίνης και των ειδών πρώτης ανάγκης επίσης μας χαρίζουν το ευρωπαϊκό μετάλλιο ακρίβειας.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι της εσχροκέρδειας στην κοινωνία.
Αρνείται πεισματικά το πλαφόν στις τιμές όταν στη Γαλλία έχει κρατικοποιηθεί η γαλλική ΔΕΗ. Αρνείται με διάφορα προσχήματα να φορολογήσει στοιχειωδώς τα υπερκέρδη, αν και υποχρεώθηκε στη Βουλή κάτω από τη δική μας πίεση να το υποσχεθεί.
Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αφού αναφέρει ότι δεν θα έκλεινε άρον-άρον τους λιγνίτες και δεν θα παρέδιε τη ΔΕΗ στην κερδοσκοπία, τονίζει.
Θα επιβάλαμε επίσης αυστηρούς ελέγχους στις τιμές όλων των ειδών πρώτης ανάγκης και θα μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Και τέλος, θα φορολογούσαμε στα αληθινά τα υπερκέρδη. Δεν θα παίζαμε θέατρο. Και μάλιστα θέατρο σκιών με πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιπροσθέτως αναφέρει ότι βασικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εχθροπάθεια για τους πολιτικούς της αντιπάλους, το ψέμα και το fake news.
Για απίθμενη αιμονή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όπως επισημαίνει ο κύριος οικονόμου, το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιδίδεται ακόμη και από τις διακοπές του στην Πορτογαλία σε άλλη μια ποταπή, όπως χαρακτηρίζει επίθεση λάσπης προς τον Πρωθυπουργό, αναδεικνύει την απίθμενη αιμονή του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλλον το σαράκι που τον τρώει είναι ότι θα ήθελε όσο κυβέρνησε να έχει καταφέρει να κάνει έστω και ένα ψήγμα των όσων πετύχαμε σε 3 χρόνια, προκειμένου η κοινωνία να παραμένει όρθια παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις. Τελικά το μίσος είναι ο θυμός των αδύναμων και οι αιμονές που εκφράζονται με ψέματα και απίθανες ανακρίβειες, το τελευταίο καταφύγιο όσων δεν μπορούν να σκεφτούν δημιουργικά και να παράγουν έργο για την πατρίδα και τους πολίτες, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό μεσημέρι. Φρικτό θάνατο μέσα σε ασανσέρ βρήκε ένας 26χρονος στις Σέρες. Ο νεαρός φοιτητής προσπάθησε να κατεβάσει ένα ψυγείο με τον ανελγιστήρα. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 26χρονος με καταγωγή από τη Χρυσούπολη Καβάλας, εργαζόταν ως διανομέας στις Σέρες και ήταν φοιτητής, προσπάθησε να κατεβάσει ένα ψυγείο με τον ανελγιστήρα. Με τις αναταράξεις που προήλθαν από την κίνηση του ανελκυστήρα, ο οποίος δεν είχε εσωτερική πόρτα, το ψυγείο μετακινήθηκε, τον στρίμωξε εντός του φρεατίου και το επέφερε θανάσιμο τραυματισμό στην καροτίδα, και μάλιστα καθώς τον χτύπησε, τον σήκωσε ψηλά, ένας πραγματικά φρικιαστικός θάνατος. Να πούμε ότι ο 26χρονος είχε το όνειρό του να μετακομίσει σε μια μονοκατοικία. Έτσι ξεκίνησε χθες αυτή η μετακόμιση και βέβαια δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ήρθε αυτός ο φρικιαστικός θάνατος. Άμεσα έφτασαν από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών, προσπάθησαν να τον αμπεκλωβήσουν. Το ασανσέρ ήταν μεταξύ πρώτου και δευτέρου ορόφου, τον αμπεκλώβησαν, αλλά δυστυχώς όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το πρωί φίλοι και συνάδελφοί του έρχονται εδώ στην πολυκατοικία, μες στην πόλη των Σερών, που διέμενε ο 26χρονος, και αφήνουν ένα λουλούδι. Πραγματικά ένας απίστευτος φρικιαστικός θάνατος για έναν 26χρονο φοιτητή στο επάγγελμα διανομέας στις Σέρες.
Πραγματικά τραγικό, δεν ξέρω όλες αυτές οι ειδήσεις με νέα άτομα όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ένα άλλο τραγικό εργατικό δυστύχημα αυτή τη φορά στήχησε τη ζωή του σε ένα 30χρονο εργάτη στην περιοχή Κυραυρίσης East Mias. Ο άνδρας καταπλακώθηκε από σίδερα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη Κυριακή, έτσι με τις ειδήσεις αυτές από την περιφέρεια. 33 ετών, εργάτης, υπήκοος Μπαγκλαντές, ο άτυχος, ο οποίος καταπλακώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερε σήμερα το πρωί, γύρω στις 7 έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά και τελικά να μην τα καταφέρει. Έγινε στην περιοχή Κυραυρίση αυτό το περιστατικό, στα ίστμια της Κορινθίας είναι αυτή η περιοχή. Ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε ο τραυματίας στο νοσοκομείο Κορίνθου, εδώ που βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Οι γιατροί έκαναν πραγματικά ό,τι μπορούσαν για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο άνθρωπος όμως ήταν πάρα πολύ χτυπημένος, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, σε τραγική κατάσταση. Τώρα να πω ότι έχει συλληφθεί και ένας 65χρονος, η Μεταφός. Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν ο χειριστής μηχανήματος ή αν είχε σχέση με την εταιρεία, με το εργοστάσιο που εργαζόταν ο άτυχος 33χρονος. Υπάρχει πάντως η σύλληψη ενός ημεδαπού ατόμου 63 ετών και η προανάκριση είναι σε εξέλιξη. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει από το αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση που καταλαβαίνουμε πως έχει σκορπίσει τη σύλληψη εδώ στην περιοχή. Με τον άτυχο 33χρονο που ουσιαστικά ήταν το τελευταίο του μεροκάματο.
Παγγί μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Πίκουλο για τον σχολιασμό της εβδομάδας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επειδή το σημερινό σχόλιο είναι το τελευταίο της σεζόν και πρώτο.
Ναι, είναι η τελευταία ραδιοεφημερίδα, ναι. Για τον Αύγουστο.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δεν είμαι γενικά, Ευρυδίκη, υπέρ των απολογισμών αυτών που έγιναν, γιατί θεωρώ ότι τα ζήσαμε και ο καθένας κρατά θυμάται και αξιολογεί αυτά που το σημάδεψαν και αυτά που επηρέασαν τη ζωή του. Ως εκ τούτου, πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για αυτά που έρχονται. Mm-hmm. Αν δεν πέσει εκ νέου ουρανός στο κεφάλι μας, βλέπε ελληνοτουρκικά. Τρεις είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη οι άξονες που θα καθορίσουν την πορεία της νέας σεζόν μέχρι και το καλοκαίρι του 2023. Ένας εσωτερικός και δύο εξωεσωτερικοί. Mm-hmm. Ο εσωτερικός είναι φυσικά οι πολιτικές εξελίξεις και οι κάλπες, mm-hmm. αφού μπήκαμε ήδη στην τελευταία από τις τέσσερις
εκλογές. Οι κάλπες και πότε εννοείς, ναι.
Της παρούσας κυβέρνησης. Mm-hmm. Και οι άλλοι δύο είναι ο πόλεμος, η ενεργειακή οικονομική κρίση που αυτός οξύνει, αλλά και η πανδημία για το αν για τρίτη σεζόν θα επηρεάσει τις ελευθερίες μας. Δύο λόγια. Αναφορικά με τις εκλογές, για το χρόνο διεξαγωγής τους, μπορεί σήμερα που μιλάμε πλέον να γέρνει προς την άνοιξη, ωστόσο θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα ρισκάρει τόσο πολύ και παρά τα λεγόμενά του θα τις επισπεύσει. Το πιθανότερο εδώ είναι πως θα πάμε για δύο τουλάχιστον γύρους, με δεδομένο πως οι πρώτες θα γίνουν με απλή αναλογή και οι δεύτερες με σχετικώς ενισχυμένη. Και είτε στις δεύτερες είτε στις τρίτες θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Την παρούσα χρονική στιγμή οι σχέσεις Νέα Δημοκρατία Πασόκ περνούν σοβαρή κρίση. Οπότε, αν παραμείνουν έτσι τα πράγματα, ή θα πάμε σε συνεργασία των δύο Κυριάκων, ή σε μια προοδευτική κυβέρνηση με βασικό κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Για το θέμα του πολέμου τώρα και των κρίσεων που αυτό οξύνει, φαίνεται πως έχουμε μπει σε ένα τούνελ που δεν υπάρχει φως, με δεδομένο πως η ακρίβεια ήρθε για να μείνει. Αφού θα πάμε στη λογική του, ήρθαν αυξήσεις 40-50%, μειώθηκαν τα προϊόντα 10-15% και είμαστε εντάξει. Και βέβαια δεν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις που ήδη ακούγονται περί δελτίου στην ενέργεια, κάτι που δεν θα έχει προηγούμενο. Τέλος για την πανδημία. Έχουμε στο πρόσφατο παρελθόν σφυρίξει τη λήξη της 4-5 φορές, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γίνει. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη επικίνδυνη μετάλλαξη που να αλλάξει τα δεδομένα, η αντιμετώπιση ενός νέου κύματος δεν φαίνεται πως θα επιφέρει περιοριστικά μέτρα. Κάτι που έγινε και στο πρόσφατο κύμα στις αρχές καλοκαιριού, εκτός φυσικά λόγω των κλειστών χώρων το χειμώνα, να αρχίσει να πιέσεται το υγειονομικό σύστημα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και ένα ακόμα πιο όμορφο καλοκαίρι.
Και ραντεβού, καλό καλοκαίρι πρώτο, και σε σένα.
Το πρώτο σουκού του Σεπτεμβρίου.
Να σε καλά, να σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Συγκλονισμένη τοπική κοινωνία στη Λέσβο από τόσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του 53χρονου αστυνομικού προπονητή που κατηγορείται ότι βίασε την 14χρονη αθλήτριά του. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
Τα ψηφιακά πιστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του 53χρονου αστυνομικού στη Λέσβο πιθανόν να δώσουν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα εάν ο κατηγορούμενος προπονητής είχε διαπράξει ασελγής πράξης και σε άλλες ανήλικες αθλήτριές του. Οι αδιάφθοροι της αστυνομίας ζήτησαν από τον εισαγγελέα άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για το σύνολο των ηλεκτρονικών συσκευών που βρέθηκαν στο σπίτι του προπονητή. Οι αστυνομικοί επικεντρώνουν την έρευνά τους σε αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο, σε emails και στις συνομιλίες του 53χρονου μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Ήδη οι αρχές έχουν εντοπίσει ένα ψεύτικο προφίλ του αστυνομικού και ερευνούν αν χρησιμοποιούσε και άλλα για να παγιδεύει ανήλικα.
Η υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία των γονιών της 14χρονης αθλήτριας, η οποία βίωσε τον εφιάλτη από τον προπονητή της.
Πριν από 20 ημέρες οδήγησε την 14χρονη σε απομονωμένη και σκοτεινή τοποθεσία. Τη ζήτησε να κατέβει από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια την έκδισε και τη βίασε. Εκείνη τον παρακαλούσε να την αφήσει να φύγει, αλλά αυτός συνέχιζε.
Ο προπονητής μετέφερε αθλήτριές του μετά την προπόνηση στα σπίτια τους με το όχημά του, καθώς είχε κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των γονιών τους. Συχνά πήγαινε την 14χρονη τελευταία στο σπίτι της.
Του να πήραμε να φύγει τα παιδιά όλα μαζί, πήγαινε 5-6 παιδιά στο αυτοκίνητο, πήγαινε. Τυφλή εμπιστοσύνη. Εκτίμηση δεν είναι άνθρωπος αυτός. Το παιδί μου είναι πάρα πολύ χάλια. Ψυχολογικά πάρα πολύ χάλια.
Η αποκάλυψη της δράσης του αστυνομικού έγινε όταν η μητέρα της 14χρονης εντόπισε στο κινητό της κόρης της συνομιλία της με άνδρα που χρησιμοποιούσε ψεύτικο προφίλ στο Facebook.
Όλοι τον εμπιστευόμασταν μέχρι που μάθαμε τι έγινε.
Πιστεύετε ότι το έχει κάνει και σε άλλα παιδάκια?
Ναι, αυτό πιστεύω. Σε πολλά.
Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι είχε κάνει άσεμνες χειρονομίες και σε άλλη ανήλικη αθλητριά του. Σε βάρος του διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό ισχύουν από σήμερα ως τα μέσα Οκτωβρίου σε τμήματα της Οδού Ακαδημίας και ορισμένους κάθετους δρόμους, όπου και στην Οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Πάμε στην Ρεγκίνα Σαββούρδου που έχει τις λεπτομέρειες. Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για τις εργασίες κατασκευής λοιπόν του σταθμού Κολονάκη, της νέας γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεϊκού Γουδί, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη μετατόπιση των δικτύων κοινής ωφέλειας της ΔΔΕ, του φυσικού αερίου, της ΕΙΔΑΠ και του ΟΤΕ που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο, και γι' αυτό θα εφαρμοστούν σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη γύρω περιοχή, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα και σε πρώτη φάση θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Η κυκλοφορία από την οδό Αναγνωστοπούλου προς την Πατριάρχου Ιωακήμ θα πραγματοποιείται μόνο προς την κατεύθυνση προς Μαράσλιο. Στο ρεύμα κυκλοφορίας της Πατριάρχου Ιωακήμ από την οδό Σκουφά έως την οδό Κανάρη, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4,5 μέτρων. Και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, στο τμήμα μεταξύ του πεζόδρομου της οδού Τσακάλοφ και πριν την οδό Σκουφά, επηρεάζεται με προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στις δύο κατευθύνσεις της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ. Θα γίνεται βεβαίως έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υλοποίηση των επόμενων κυκλοφοριακών φάσεων, ενώ Αττικό Μετρό και κατασκευάστρια εταιρεία ζητούν την κατανόηση του κοινού και των κατοίκων της περιοχής, δημιουργώντας κατά το δυνατόν τη μικρότερη όχληση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την ώρα που η Ευρώπη καταστρώνει σχέδια για να αντιμετωπίσει πιθανή πλήρη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ανακύπτουν συγκεκριμένοι προβληματισμοί και συγκεκριμένα, για παράδειγμα, κατά πόσο μπορεί να είναι ορατός ένας κίνδυνος blackout στην κεντρική Ευρώπη λόγω μειωμένης ροής, αλλά και αλλού λόγω και μη επισκευής των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, όπου δει βέβαια. Κοντά μας είναι ο γνωστός οικονομολόγος οικονομέτρης ο κ. Γιώργος Αδαλής. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ που και στο τελευταίο μαγκαζίνο είσαι κοντά μας.
Πάρα πολύ ευρυδίκη.
Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο δεν φωτίζεται αρκετά, γιατί όλοι ψάχνουμε τις αποθήκες, πώς θα βρούμε ρεύμα, φυσικό αέριο από άλλες πλευρές, από άλλα σημεία, εάν έχουμε το ορατό σενάριο περί πλήρους διακοπής. Λοιπόν, τι γίνεται, και ιδιαίτερα να ξεκινήσουμε με τη Γερμανία και την Αυστρία, γιατί εκεί υπάρχει αυτή η λεγόμενη, υπάρχουν οι διασυνοριακές συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι έχουν αμφίδρομη χρήση.
Interconnectors, πάρα πολύ σωστά είπες. Θα πρέπει να εξηγήσω λίγο ότι το δικό μου το δρυμή κατηγορώ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Έχει ξεκινήσει μέσα από την αλληλογραφία μου, όχι τώρα, αλλά από το προηγούμενο ενεργειακό κράχ του 2014, που έπρεπε να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια δέσμη μέτρων. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, πέρυσι, με μια σειρά από άρθρα μου, είχα προσδιορίσει επακριβώς πώς, κάτω από ποιες συνθήκες θα έρθει τόσο το blackout, όσο και πώς θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό με ένα domino effect. Μόλις ακριβώς είχε ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση και άρχισε να φαίνεται στις απότομες αυξήσεις των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ.
Mm-hmm.
Το δικό μου το δρυμή κατηγορώ είναι ότι από πέρυσι που είχε γραφτεί αυτή η σειρά των άρθρων και είχε ξεκινήσει η συζήτηση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έως και φέτος έχει περάσει ένας υπερπολίτιμος χρόνος και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Μιλάς για τα δίκτυα, την κατάσταση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας.
Το έχεις εντοπίσει πολύ σωστά, διότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όλοι προσδιορίζουμε, ας πούμε, τον blackout, αν θα έρθει από κάποια έλλειψη στο φυσικό αέριο λόγω της Ρωσίας και όλα αυτά. Και κανένας δεν λέει ότι τα δίκτυα όλα αυτά είναι πεπαλαιωμένα. Οι συνδέσεις, ειδικά στις διασυνοριακές γραμμές, στους interconnectors, θέλουν μια αναβάθμιση και υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία έχει εναέρια δίκτυα. Και η περισσότερη, η μεγαλύτερη μεταφορά στα δίκτυα υψηλής τάσης γίνεται με εναέρια μέσα. Αυτά είναι πάρα πολύ ευάλωτα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Άρα υπάρχουν δύο ανάγκες. Πρώτον είναι οι επισκευές όπου χρειάζεται των δικτύων αυτών και δεύτερον η προσπάθεια να γίνουν υπόγεια. Στην Ευρώπη σε τι ποσοστό είναι η υπόγεια τα δίκτυα αυτά?
Στις ανεπτυγμένες πόλεις, ας το πούμε έτσι, οι περιοχές είναι στο 70%. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των υπόγειων δικτύων είναι στο 50-45%. Στην Ελλάδα δυστυχώς είναι μόνο στο 10%, και μόλις πέρυσι άρχισαν να γίνονται κάποια έργα επέκτασης των υπογείων δικτύων ή μάλλον κατασκευής νέων υπογείων δικτύων και να έχουμε κάποιες πρώτες επενδύσεις. Βέβαια εκεί φταίει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθούσε τόσα χρόνια σε επενδύσεις σε αυτού του είδους στις στρατηγικές υποδομές. Αλλά στην ερώτησή σου, Ευρυδίκη, θέλω να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όφειλε όχι εδώ και τώρα, όφειλε από πέρυσι, όταν όλοι οσμιζόμασταν ότι δεν είναι μόνο μια απλή ενεργειακή κρίση, αλλά έρχεται και πόλεμος μπροστά μας. Όφειλε λοιπόν και με δεδομένη την επιστημιστική κρίση που ξεκινούσε πέρυσι να προβεί άμεσα σε κάποιες κινήσεις. Είναι 10 τον αριθμό. Δηλαδή οι τομείς οι οποίοι θέλουν αυτή τη στιγμή την προστασία και την επενδυτική προστασία και την έναρξη επιτέλους των έργων και την πάυση των συζητήσεων είναι 10. Δηλαδή από πού να πιάσει και πού να τελειώσει.
Δεν ξέρω, γρήγορα θα μας τα πεις, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ συγκεκριμένος.
Αν πάρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το φόβο που προκύπτει από τον blackout λόγω του φυσικού αερίου, πού είναι οι αποθήκες φυσικού αερίου που ξεκίνησαν από πέρυσι? Ακόμα συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αργοκίνητο αυτό καράβι.
Μάλιστα.
Το οποίο είμαι οπαδός, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες αποθήκες φυσικού αερίου, άνισα κατανεμημένες, και που μπορούν να καλύψουν ενεργειακά σε μικρά χρονικά διαστήματα την αποθήκη, την αποθήκευση της Ευρώπης. Το είδαμε αυτό στην Αγγλία, που είναι βέβαια πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διασυνδέεται πάρα πολύ μαζικά με όλο το ευρωπαϊκό σύστημα.
Εκεί είχαν κάνει αποθήκευση, αν δεν κάνω λάθος, από ΑΠΕ και ξέμειναν, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είχαν κάνει τίποτα και είχαν καταργήσει και τις αποθήκες τους, αποθήκευση φυσικού αερίου στο Yorkshire.
Άρα, για το φυσικό αέριο, ναι.
Είχαν φτάσει μέχρι εκεί. Το πρόβλημα λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι η κατανομή του αποθηκευτικού χώρου σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο, ούτως ώστε να μην είναι καταλημμένες σε κάποιες χώρες και άλλες χώρες σε περιόδους ένταση τη ζήτηση να παρακαλάνε. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να είχαν προχωρήσει εγκαταστάσεις πέραν των αποθηκευτικών χώρων, υγροποίησης και επαναεροποίησης φυσικού αερίου, αφού τώρα αναγκαστικά το χρειαζόμαστε και θα το χρειαστούμε σύντομα. Μετά από μια άρνηση του Πούτιν να ανοίξει την κάνουλα, θα το χρειαστούμε πολύ σύντομα και μάλλον ως κίνησιμά του θα την χρησιμοποιήσει ο Πούτιν ως εμπορικό πολεμικό όπλο, όταν η Ευρώπη θα χρειάζεται και θα καίγεται για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δηλαδή μέσα
και μιλάμε χρόνο, μέσα στο χειμώνα, ναι.
Ακριβώς. Τώρα λοιπόν κάπου θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, διότι γιατί δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή ακόμα που συζητάμε έστω μία εγκατάσταση LNG στο μεγάλο καταναλωτή που λέγεται Γερμανία και ακόμα είμαστε στη συζήτηση.
Γιατί στηριζόταν στους αγωγούς. Τώρα, για να επανέλθουμε, εάν γίνει η blackout στην Γερμανία, τι ντόμινο effect υπάρχει για μας, για τον Νότο για παράδειγμα?
Ήδη υπέγραψαν ένα memorandum of understanding, ένα MOU, ένα μνημόνιο συνεργασίας, οι 6 χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό πλούτο, που είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, έχουν υπογράψει ένα μνημόνιο. Αλλά έμεινα στο μνημόνιο. Όσα μνημόνια και να υπογράψουμε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Διότι δεν έχει αντικατασταθεί επί της ουσίας το μεγάλο πρόβλημα, που είναι τι? Η πλήρωση των αποθηκευτικών χώρων. Ο πενταετής μέσος όρος αυτή τη στιγμή, για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που συζητάμε, έπρεπε οι αποθήκες να ήταν στο 92% πληρότητας. Δεν υπάρχει αποθήκη στην Ευρώπη που να είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 60%.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω, η χώρα μας από τι κινδυνεύει σε σχέση με ένα blackout, εδώ τι κάνουμε και πόσο ένα blackout εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες?
Γενικώς όλοι μας κινδυνεύουμε από δύο πράγματα. Από τις καιρικές συνθήκες. Το πόσο γρήγορα θα έρθει ο βαρύς χειμώνας, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό, και πόσο θα διαρκέσουν αυτές οι άγριες καιρικές συνθήκες ο βαρύς χειμώνας. Δηλαδή θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούμε πάλι όπως και πέρυσι στα μακροπρόθεσμα μοντέλα καιρικών προγνώσεων. Πέρυσι είχαμε πέσει διάνα χρησιμοποιώντας το AccuWeather. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως ειδικά για την Ελλάδα είναι ότι ναι, δεν κινδυνεύει όσο κινδυνεύουν αυτές οι χώρες που προαναφέραμε πριν, mm-hmm. Αλλά ούτε κινδυνεύει από το ντόμινο effect, το οποίο σε μια περίπτωση blackout στην Ευρώπη και σε δελτίο και όλα αυτά θα έρθει αυτό το πράγμα ως ντόμινο effect στην Ελλάδα, αλλά κινδυνεύει κυρίως από τις έμεσες συνέπειες αυτού, γιατί όλη η αγορά του LNG θα στραφεί στις χώρες που πλήττονται πρώτες, άρα εμείς θα μπούμε σε δεύτερη μοίρα. Και δεύτερον, κινδυνεύει από, ας το πούμε έτσι, από τα εσωτερικά τα δικά μας τα προβλήματα, που έχετε στο ότι έχουμε κάνει εναλλαγές στο μείγμα το οποίο διατηρούμε, mm-hmm. σε ό,τι αφορά την πολιτική, και από το αν θα αντέξει το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας και η υπεριψηλής τάσης και η μεσαίας και χαμηλής τάσης, αν θα αντέξουν σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm.
Δηλαδή, κατά από συγκεκριμένες συνθήκες δεν λειτουργούν οι αγωγοί.
Και τίποτα δεν. Όταν έχουμε παγετό, παρουσιάζονται μεγάλες βλάβες στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάζονται όμως και, παρουσιάζονται και δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του φυσικού αερίου από τους αγωγούς λόγω του υπερβολικού ψύχους. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Το ζητούμενο όμως.
Τι κάνουμε τώρα, άμεσα, τι μπορεί να γίνει.
Από τη στιγμή που χάθηκε αυτός ο συγκεκριμένος χρόνος,
ναι.
έχουμε αυτή τη στιγμή μια απώλεια πάρα πολύ σημαντική, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αναπληρώνεται. Και πολύ φοβάμαι ότι και του χρόνου πάλι τα ίδια να συζητάμε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπει το θέμα συνολικά και ανακράτως, αλλά το βλέπει ως ένα πράγμα το οποίο θα το αντιμετωπίσει εάν και εφόσον μετά από 3 χρόνια. Δυστυχώς.
Θέλουμε άμεσες λύσεις όμως.
Με τις λύσεις οι οποίες προτείνει ο οργανισμός. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας που εδρεύει στο Παρίσι και προείσταται ο Δόκτωρ Φατίχ Μπιρόν, τις οποίες υιοθέτησε πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λύνουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντισταθμίσει τις επενδύσεις που κάνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία μέσω του Power of Siberia και μέσω των αγωγών που οδηγούν σε αναστροφή των προϊόντων που πουλούσε στην Ευρώπη σε άλλες αγορές όπως mm-hmm. της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και της Κίνας, ειδικά της Κίνας, με νέες αντισταθμιστικές κινήσεις οι οποίες θα είναι η εκμετάλλευση του πλούτου της Αφρικής και η αύξηση του LNG, αλλά και πρέπει να το παραδεχτούμε η χρήση πλέον για μία τριετία, ας το πούμε έτσι, των βρώμικων πηγών ενέργειας.
Αναφέρεται στους λιγνίτες και φυσικά δεν ξέρω αν έχει γίνει πρόταση, αν συζητιέται και αυτή η επιβάρυνση που υπάρχει, αυτό το πέναλτι στη χρήση των λιγνητών, εάν κάποιοι πρέπει να το βάλουν, να απαλλαγούμε τουλάχιστον από αυτούς τους αυτό τα βάρη.
Πάρα πολύ σωστή επισήμασή σου και κρίσιμη. Το έβαλε χτες η Ισπανία.
Πολύ ωραία.
Το απόγευμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατανοήσει και τα όργανα της ότι για την επόμενη τριετία, έτσι όπως θα είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τις παλιές πρακτικές της πράσινης πολιτικής και να διαχωρίζουμε τις πηγές ενέργειας σε πράσινες και βρώμικες. Θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιήσουν τα κράτη.
Ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσει το κάθε κράτος έτσι και να υποφεληθεί. Ναι.
Ακριβώς, και φυσικό αέριο και πετρέλαιο, έως ότου αποκτήσουμε τις υποδομές, την ενεργειακή ασφάλεια και την ικανότητα να τροφοδοτούμε 12 μήνες το χρόνο, ανεξαρτήτου της ζήτησης, όλους τους πολίτες μας με ηλεκτρικό ρεύμα.
Μάλιστα.
Όταν γίνει αυτό, τότε θα μπορέσουμε, τότε και μόνο τότε, να περπατήσουμε με ασφάλεια στην μετάβαση για μια πράσινη ενέργεια που όλοι θέλουμε.
Έχουμε δρόμο, φαίνεται, μέχρι τότε. Πρέπει να καλυφθούν αλλιώς οι ανάγκες.
Αυτές οι συνθήκες δεν γίνονται ευρύτερα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και στην τελευταία πραγματικά μέρα του δελτίου μας, γιατί για τον Αύγουστο δεν θα έχουμε, θα επανέλθουμε το Σεπτέμβρη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ελπίζω το Σεπτέμβρη να έχουμε να λέμε και κάτι καλύτερο.
Εύχομαι και προσεύχομαι και εύχομαι σε όλους σας, στην ΕΡΤ και στους ακροατές μας, ένα καλό καλοκαίρι υπόλοιπο.
Επίσης, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για να δούμε και γρήγορα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάτη Σπηλιωτοπούλου, τι μας περιμένει από πλευράς θερμοκρασιών αλλά και ανέμων. Κυρία Σπηλιωτοπούλου.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα συνεχιστεί ο καλός καιρός και σήμερα. Κάποιες λίγες βόρες τώρα το μεσημέρι απόγευμα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κυρίως στα ορεινά των περιοχών. Τίποτα το σημαντικό, αρκετός ήλιος στην υπόλοιπη χώρα. Ενισχυμένη είναι βέβαια και σήμερα η βορειάδα στα πελάγια. Έχει μια μικρή πτώση βέβαια η έντασή τους. Δεν έχουμε 7 αποφόρο όπως είχαμε χθες στο Αιγαίο. Έχουμε πλέον 3 με 5 στο Ιόνιο και έως 4 με 6 αποφόρο τοπικά στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες είναι το κύριο χαρακτηριστικό, θα έλεγα πλέον και σήμερα, γιατί παραμένουν υψηλές παρά μια μικρή, πολύ μικρή πτώση που έχουμε στα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Σε αρκετές όμως ιδιαίτερα υπηρετικές περιοχές της δυτικής κυρίως χώρας θα δούμε και σήμερα και έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε καλοκαιρία, βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, 3 με 5 στο Σαρονικό και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Ήλιος και στη Θεσσαλονίκη με λίγες συνεπιές τώρα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Υπάρχει μια πιθανότητα για κάποια μπόρα στα γύρω ορεινά, τίποτα το σημαντικό. Η άνεμη 2 με 4 μποφόρ από μεταβλητές διευθύνσεις και η θερμοκρασία 36 βαθμοί. Αύριο γενικά θα συνεχιστεί ο καλός καιρός. Θα έχουμε κάποιες παροδικές συνεπιές μόνο στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά και τις σποράδες τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι απόγευμα, εκτός από λίγες μπόρες κατά τόπους στα υπηρετικά ορεινά, δεν περιμένουμε κάτι όμως.
Λοιπόν, να σας ευχαριστώ.
Νέου οι βοριάδες και οι θερμοκρασίες παραμένουν λίγο υψηλές, παρότι πέφτουν λίγο ακόμα.
Κυρία Σπυλιατοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο, Γιάννης Πρίνδεζης, στα διεθνή απολυδεύσεις Παπαδόπουλος, σύνδεξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σάκης Νέγκα, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρύδη και Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα και καλό καλοκαίρι.